эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Дневное шоу». У микрофона Павел Казарин. Как обычно, можете за нами не только подслушивать, но и подглядывать. Трансляция есть в социальных сетях, на Ютубе. На нашем сайте «Крым Реалии». Милости просим 105.9 FM, 549 AM. Собственно, все каналы коммуникации, которые есть, они для вас открыты. И знаете, вот любопытно вспоминать, потому что еще каких-то 5 лет назад главное противопоставление в Украине, оно шло, было очень простым. То есть какая-то часть страны, она за коллективный Запад, какая-то часть страны за коллективный Восток, а вот прошло 5 лет, даже, наверное, меньше, собственно, если мерить события февраля 2014 года. И сегодня, например, Украина делится совершенно по другому водоразделу. Это когда часть страны убеждена, что в стране происходит коллективная зрада, а еще часть страны убеждена, что происходит не менее коллективная перемога. Где, на самом деле, точка консенсуса, баланса и реальности между этими двумя крайностями? Как Украина изменилась после Крыма? И могли ли события, которые сопутствовали нам на протяжении последних 4 лет, они вообще могли ли развиваться в каком-то ином направлении? Вот точки над этими буквами «Ё» будем сегодня расставлять вместе с нашим гостем, телеведущим, журналистом, первым заместителем главного редактора издания «Зеркало недели» Сергеем Рахманиным. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Да, я вот вспоминаю февраль 2014 года, вот этот вот момент, когда Янукович уже сбежал, но в Крыму российские солдаты еще не вышли на улицы полуострова. Вот если повспоминать вот этот вот, вот эти вот там пару дней, вот какие у вас в тот момент были ожидания и ощущения?
Ну, можливо, через певні риси вдачі особистої. От коли в Янукович втік, коли все, ну, люди святкували в цьому абсолютно щиро, говорили, що нарешті все закінчилося, у мене було відчуття таке погане, що все тільки починається. Я відганяв від себе ці думки, але в мене було відчуття, що найбільше іспити, найбільше складнощі у нас ще попереду. Так воно, власне, і сталося. Єдине, що я от сподівався, що ті люди, які на хвилі Майдану прийшли до влади, що вони принаймні зроблять цілу низку речей, які дозволять убезпечитися від певних загроз, які нам, від тих викликів, які нам загрожували. Тобто необхідно було настільки, наскільки це можливо, дуже швидко довести населенню, причому незалежно від того, це населення Криму, населення Донбасу чи населення Західної України, що в Україні є держава, що в Україні є влада, що вона контролює ситуацію, вона робить необхідні речі. Цього не було зроблено. Тобто навіть спроб поставити ситуацію під контроль там, де вона була загрозлива, не було. Дуже сильно захопилися переділом влади. На жаль. Я розумію, що це теж важлива річ, особливо для політиків, але менше з тим тих речей, які необхідно було зробити, тобто негайно надсилати емісарів, комісарів, як завгодно їх можна було називати, в ті регіони, які були вибухонебезпечними, щоб спробувати домовлятися, контролювати ситуацію, принаймні моніторити, цього не було зроблено. Не було зроблено спроб одразу поставити під контроль правоохоронні органи і Збройні сили. Тому що насправді люди в погонах, як би до них не ставилися, це ті люди, які найбільш чутливі до наявності або відсутності влади. Вони чекали наказів, розпоряджень, політики, вони цього не відчули. І відтак вони поводилися так, як вважали за потрібне, наскільки їм дозволяло сублінія чи зовнішній вплив.
А от 4 роки ми продовжуємо спорити, мог ли офіційний Київ відстояти Крим в той момент, коли обнаружив зелених чоловічків без знаків відлічення на вулицях кримських городів?
Ну, скажімо так, тут багато спекуляцій на цю тему, багато припущень, а насправді не можна стверджувати чи заперечувати, могли чи не могли б ми відстояти Крим, не володіючи всією інформацією. Аналізуючи, сумуючи так всі припущення, версії, які висловлювалися, я би сказав так, що напевно відстояти весь Крим би не вдалося. Але є люди, які вважають, що принаймні була можливість зачепитися за степовий Крим. Принаймні зробити такий, знаєте, південний-північний В'єтнам або південно-північну Корею, як завгодно це називати. Провести умовно 38-му паралель по території Криму. Це по-перше. По-друге, все зрозуміло, ніхто не хотів зайвої крові, але абсолютно переважна більшість людей, які мають клепку в голові, які мають певну інформацію, з якими розмовляв, вони говорили, що якби Україна чинила спротив в Криму, то Донбасу не було би точно.
Угу. А у вас было ощущение, вы, вот ваш уровень ожиданий тогда в те дни, вы говорите, он был неспокойным, но вы предполагали, что речь может дойти до полномасштабного вторжения военного?
Були люди, які мене в цьому переконували, наприклад, Рефат Чубаров. Я, скажімо так, я припускав це, але я не думав. Але відчуття того, що нам загрожує навіть війна, от воно з'явилося вже наприкінці лютого.
Вот любопытно, я помню, вы в одном из текстов или интервью мне доводилось встречать мысль о том, что современная администрация, которая расположена на Банковой или в Кабмине, она вопросами Крыма, в принципе, не то что не занимается, но она даже как бы в этом направлении не мыслит. Вот исправьте, если я ошибаюсь, или подтвердите мои сомнения.
Ну, напевно, так. Я поясню, что, навіть, что я маю на увазі. Для меня вот проблематика Криму і взагалі Крим як комплексна проблема, він взагалі виник в порядку денному ще 93-го року, коли я був у відрядженні, якраз тоді, коли там перебував прем'єр-міністр Кучма. Для нього це був важливий регіон, тому що завдячуючи виборцям цього регіону, він, направду, пізніше, а багато в чому завдячуючи виборцям Криму, він зміг стати президентом. Він наводив місточки з цим регіоном, він тоді був в Севастополі, Сімферополі, Керчі, Євпаторії, Феодосії, ще десь. Достатньо багато спілкувався з різними верствами населення, з різними. Для нього це було дуже важливо. І я пам'ятаю його логіку. Логіка була наступною, що так, це регіон важливий, раз. Два, це регіон, в ньому надто багато проблем, і найліпший вихід взагалі не рухати ці проблеми, вони розсмокчуються. І позиція номер три. Щоб ці проблеми розсмокталися, треба зробити прості речі. Завантажити людей роботи, коли в них зайняті руки, то дурні думки не лізуть в голову. Це була така спрощена ситуація, і, направду, всі, хто пізніше був наступником Кучми, став пізніше президентом, всі, хто був, вони, в принципі, проблеми Криму не вирішували. Крим був, всі проблеми Криму були винесені за дужки, і накопичилася така велика кількість проблем, що це вибухнуло. Насправді, стратегічного планування щодо розв'язання всіх поточних і стратегічних проблем Криму не було ні в кого ніколи. Угу. Тобто, було, вирішувалося, розв'язувалося якісь тактичні завдання. Навіть ця пропозиція, яку він же сам висловлював, завантажити людей роботи, вона ні в що не вилилася. Насправді, створилося кілька таких мутних схем, завдячуючи яким там просто зароблялося і ділилося бабло, даруйте на слові. Але стратегічно ніхто цього не робив. Натомість там завжди були люди, які розхитували ситуацію, які були переконані в тому, що Крим рано чи пізно буде російським. Я коли був на так званих виборах президента Криму, там я вперше поспілкувався з місцевими, як би зараз казали, сепаратистами. Тобто я не спілкувався з Мішком, але спілкувався з Цековим. Кличніков був такий персонаж. Межак, достатньо агресивний персонаж. Був він покійний, якщо не помиляюся вже. І в них була ця абсолютно беззастережна впевненість в тому, що рано чи пізно Крим буде російським. І вони все будуть робити для того, щоб це відбулося. Треба буде почекати, почекаємо. Але рано чи пізно це буде. І ця впевненість, вона передавалася тим людям, які не відчували від України, що вони є, ну скажімо, вони є частиною держави України, не просто частиною території. І це, в принципі, так і було. І, на жаль, на превеликий жаль, от навіть нинішня влада, в них стратегічних планів щодо того, як має відбуватися реінтеграція, там, чи деокупація, чи те і те, немає. Вони, в принципі, розв'язують якісь поточні питання, причому приділяють їм, на мій погляд, недостатньо уваги. Ну, тобто, був, з моєї точки зору, певний позитивний момент, коли Попович змінив Бабін. Він є більш, на мій погляд, ефективною людиною, але він абсолютно обмежений в повноваженнях. Він практично не має можливості спілкуватися напряму з президентом, наскільки я знаю. Навіть ті його пропозиції, які акумулюються, які формуються в тому числі із урахуванням запитів, які виходять з півострова, вони не знаходять виходу. Тобто ініціативи, навіть ті, які є, вони такі обгризані, вони фрагментовані, але навіть вони не реалізовуються. Тобто, починаючи від якихось дрібних питань, підтримка тих ініціатив, які існують на цій території і формуються місцевим населенням, наприклад, там підтримка дітей, політв'язнів, або підтримка української мови, української культури там, де вона ще залишилася. Навіть це не підтримується Києвом. І закінчуючи стратегічними питаннями, ну це глупство, у нас досі існує так звана вільна економічна зона Крим, яка дозволяє, попри формальну економічну блокаду Криму, фактично торгувати з окупантом. Це абсолютно жахливі речі. Тобто, якщо навіть стосовно Донбасу, Донбас час від часу в порядку денному фігурує, Крим в порядку денному влади, на превеликий жаль, він десь в кінці списку. И это, знаете, такое питание, ну, когда-нибудь мы его развяжем.
А почему? Потому что у Донбасса есть большое количество лоббистов, ну, потому что там интересы ряда украинских олигархов сосредоточены на оккупированных территориях. А вот можно часто услышать мнение, что как бы документ движется из кабинета в кабинет, если у документа есть ножки. Человек заинтересованный в том, чтобы просто чиновники не клали его под сукно. А таких лоббистов крымской темы в украинской власти, там, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, там, может быть, еще там 3-4-5-6 людей найти, и говорят, что вот по сравнению с темой оккупированного Донбасса, ну вот количество вот лоббистов в коридорах власти крымской темы их просто значительно меньше.
Я думаю, що це є такий чинник, безумовно, існує, але це лише частина проблеми. Тобто, чому Крим завжди от був такою темою, яку боялися рухати, боялися чіпати, боялися торкатись? По-перше, було завжди відчуття того, що це набагато більша, складніша проблема, ніж той самий Донбас, який теж був таким капсульованим регіоном, де були якісь місцеві князьки, які фактично керували замість держави цим регіоном. Вважалося, що Крим – це окрема тема, тому що для Росії вона надто важлива. На сьогодні це вважається більшою проблемою, тому що якщо якісь умовні теоретичні розв'язки щодо Донбасу існують, то щодо Криму нема таких розв'язок, і вважається, що це проблема на роки, на десятиліття. І третя проблема – завжди було достатньо упереджене ставлення до місцевого населення, принаймні до його великої частини. Ну, навіть з неформальних, так би мовити, приватних розмов з провідними політиками, в тому числі з очільниками держави в різний час, ну, от побудувала точка зору, що на Донбасі так, вони не вважаються Україною, багато хто з них, да, вони не вважають себе українцями, але вони не вважають себе ворогами України. Угу. А Крим – це така інфікована територія, де дуже важко, дуже складно. Тобто населення, яке налаштоване або вороже, або байдуже до України. Тому там дуже важко знаходити якісь точки дотику. І ще була, ну, на мій погляд, помилка. За винятком, можливо, Кравчука, всі очільники держави, ну, Ющенка ми не беремо в розрахунок, тому що він був чемпіоном світу з базікання, його важко назвати політиком, але якщо брати всіх провідних політиків, і прем'єрів, і президентів за довгі часи, вони всі не сприймали кримсько-татарський етнос, кримських татар Криму, як союзників, як якусь підґрунтя, на яке можна спертися, щоб розв'язати проблеми. Тільки Кравчук, ну, можливо, він не сприймав як друзів, але точно не сприймав як ворогів. Але це був єдиний провідний політик. Решта завжди існувала таке, знаєте, недовіра. Угу. Починаючи від того, що, наприклад, там різні спеціальні підрозділи від Альфи до Беркуту, які дислокувалися в Криму, вони, перш за все, головною загрозою для себе вважали кримських татар. Тобто не проросійські організації, перш за все, кримських татар вважали сепаратистами, потенційними заколотниками, тобто якоюсь загрозою національної безпеки України в цій території. Не спиралися на кримських татар, як на точку опори. Це трохи змінилося з 2014 року, на щастя. Але я не можу сказати, що в свідомості великої кількості людей цей сув набув таких, знаєте, тектонічних масштабів.
От я розумію, що предлагати історії сослагательне наклонення – це завжди немножечко спекуляції, немножечко ненаучно, але тим не менше, а якщо б, наприклад, пофантазувати, що в Кремлі в феврале 2014 року не приймають рішення об анексії Криму, и по состоянию на начало марта 2014 года Украина сохраняет свою территориальную целостность. Вот перемены, которые бы тогда произошли в стране, были бы более масштабными или, напротив, менее масштабными?
Ну, історія справді не сприймає умовний спосіб, але, ну, так що порівнювати, да, була дуже схожа історія, дуже схожа, але не тотожня, безумовна історія, коли були так звані вибори президента Криму, які я згадував тоді, ну, от я тоді був, не скажу, що був шокований, але, ну, тоді справило враження величезна кількість людей, які виходили на площі Сімферополя, зокрема, переважно більшість часу я знаходився в Сімферополі, там, з триколорами, які були абсолютно впевнені, що завтра вони будуть в Росії. Тобто настрої були дуже схожими на ті, які були під час лютого-березня 2014 року. Тільки агресії, до речі, було, до слова, було трохи менше, і зброї на руках було менше. Але тоді ситуація розсмокталася, і Кравчук, хоча його картали за це, бо від нього вимагали тоді ввести воєнний стан, використати військових одразу, і насправді там, ну, військові готові були до виконання певних наказів, але не застосовувалися. Але тоді був Єльцин, не було Путіна. І Росія, навіть маючи дислоковані на півострові військові підрозділи, не наважилася напряму підтримати і використовувати військові підрозділи. І вся ця псевдореспубліка, яка фактично теж існувала певний час, вона просто здулася. Тобто Крим задушили, затиснули економічно, він просто здувся, Мішков пішов сам, і всі це сприйняли як даність. Я думаю, що якби Росія не використала військових, то теоретично, я не кажу це беззастережно, але теоретично ситуацію можна було б розв'язати. Напевно, з більшими втратами, ніж свого часу, ніж тоді, коли був Мішков, але такий шанс залишався. Тому що, я думаю, що за певний час, якби влада, а вона почала вже з часом, нехай не зграбно, але все-таки демонструвати свою волю, свою силу, якусь організацію, були якісь елементи державного управління, яких бракувало в лютому 2014 року, держава фактично не існувала. Вона існувала там в межах Банкової і Грушевського, але фактично влада в державі лежала у них. Її ніхто не підбирав. Ніхто не намагався одразу поставити зі п'ятої на ноги. Тому я думаю, що ситуацію в Криму можна було б розрулити, якби росіяни не наважилися застосувати військових, воєнну силу, але набагато з більшими втратами. Я думаю, що і кров була б, і сутички були б, і я думаю, що це не було б справою там кількох тижнів, можливо, кількох місяців, можливо, року. Але мені здається, що ситуацію можна було втримати. Але
я просто почему спрашиваю. Существует такое распространенное мнение в Украине, проведение параллели между первым Майданом и вторым. После первого Майдана Россия по разным причинам не использовала военную силу против Украины. Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать», он экс-главред телеканала, российского либерального телеканала «Дождь», он пишет, что тогда просто Кремль не был уверен в своих силах, он не ожидал, собственно, первого Майдана, и в силу этих причин никаких агрессивных сценариев Кремль не использовал. Но, как мы видим, в конечном счете в 2005 уже или 2006 году, сперва в 2006 году был электоральный реванш партии регионов на парламентских выборах, сохранились все схемы теневые, которые существовали между Киевом и Москвой, и Киев, по большому счету, вот эта эмансипация Украины, она не запустилась. И существует точка зрения, что в значительной степени не аннексия Крыма и вторжение России на Донбасс, они заставили украинские элиты выходить из зоны комфорта, потому что просто на военную агрессию пришлось чем-то отвечать. И что утрата Крыма в этом смысле стала дефибриллятором для Украины, которая вынуждена была осознать свою собственную государственность, реанимировать армию и так далее. Вот ваше отношение к подобному взгляду?
Ну, давайте тут одразу кілька фрагментів, кілька моментів. Давайте по черзі. Перше, різниця між Майданом 4-5, різниця між Майданом 13-14, вона суттєва. І не тільки в тому, що Путін вже набагато впевніший був, а тому, що наслідки цих революцій були абсолютно різними. А в 5-му році фактично відбулася мирна передача влади від одного президента до іншого. Не йшлося про дезінтеграцію держави, не йшлося про руйнування інститутів, не йшлося про безвладдя, яке фактично існувало в цілих регіонах. Ну, в Києві, наприклад, міліції не було на вулицях, і в Києві кілька днів можна було брати все, що завгодно, без жодного ризику, абсолютно безкарно. А регіони фактично існували окремо. Ну, давайте називати речі своїми іменами, це тривало достатньо довго. А державні органи державної влади, державні установи фактично переформовувалося. Тобто вони подекуди формувалися з нуля. Тобто держава була надто слабкою. І була величезна спокуса штовхнути, щоб вона завалилася. Я думаю, що цієї спокуси, від цієї спокуси Путін просто не утримався. В 5-му році такої спокуси не було. Це все одно була держава, в якій функціонували державні інститути. Так чи інак, але вони були. Була міліція, були збройні сили, таких настроїв не було. Це один момент. Другий момент, все-таки достатньо войовничий в хорошому розумінні слова настрій Майдана, він достатньо сильно налякав Путіна. Цього переляку не було під час Майдану мирного такого, знаєте, в фестивального Майдану 4-5 років. Ну і ще один момент стосовно того, що Україна відчула свою державність. Суперечлива теза, почасти готовий з неї погодитися, але я думаю, що тут спрацювали на це. Я думаю, що є речі, які є неминучими. Тобто в тій ситуації, яка існувала на той момент, якщо брати взагалі комплекс питань, питання з застосування сили Росією або в Донбасі, або в Криму, або і в Криму на Донбасі, воно було неминуче. А відповідно цей тиск мав породити зустрічний тиск, І хвилю патріотизму, яка завжди виникає у великої активної частини населення під час подібних випробувань. Тому я думаю, що тут, ну, от, тут до певної міри фатальна річ, вона все одно мала відбутися.
Ну, тоді виходить, що цей тезис о тому, що агресія Росії в відношенні України, вона Україну розбудила і заставила, собственно, саму себе осознати, він підтверджується?
Я думаю, що більше Майдан розбудив, ніж Крим. Я думаю, що Крим без образ все-таки є вторинним моментом. Навіть якби не було захоплення Криму, це самоусвідомлення, воно вже відбулося. Власне, це самоусвідомлення, тиск зовні, який існував тоді достатньо сильний, він, перш за все, змусив владу щось робити. Угу. Не тільки ризик агресії, хоча б замовно це, а цей тиск. Від неї вимагали певних дій, вона мусила щось робити, і вона почала це робити.
Коли ми дивимося соціологію, а остання українська соціологія була опублікована, ну, зовсім недавно, Київський міжнародний інститут соціології, результати потенціальної президентської гонки викладував в сіті, там, якщо не ошибаюсь, люди, які исповедують или предлагают пророссийскую визию украинского будущего, такие как там Юрий Бойко или там, не знаю, условный Вадим Рабинович, они находятся на 4-5 позиции. При том, что на протяжении последних 23 лет, если мерить с периода с 91 по 2014, люди с пророссийской визией всегда вот делили там первую, вторую строчку. Это тоже следствие аннексии и вторжения?
Я думаю, что это наслідок безпорадности влады. Перш за все. Чому? Тому що люди, які, ну, давайте так, є політики з проукраїнської, умовної, все це дуже умовно, да? Ну, все одно їх треба якось маркувати, треба якось аранжувати, є люди з умовною проукраїнською позицією. Є люди, які формально не виражають якогось такого, знаєте, категоричного спрямування своїх думок, своїх поглядів. Є люди з відверто проросійською позицією. Люди з проукраїнською позицією достатньо серйозно себе скомпрометували. Безпорадністю, неефективністю, брехливістю, жадібністю. Можна продовжувати цей перелік. І люди, які були їхніми виборцями, вони зараз поповнили отой от кластер, ті, хто не визначився. Це майже 40%. Угу. А натомість ті люди, які були байдужими до політики, але які відчувають, скажімо там, несприйняття нинішньої влади, вони тягнуться до тих, кого вважають діаметральними опонентами. Тобто людей, які відстоюють проросійські настрої. Тобто там же спекуляція йде не стільки на близькості до Росії. Це спекуляція до минулого. От була стабільність, була гривня по 5, а була там, далі йде перелік наявних і умовних речей, які існували. Тобто це не завжди є показником проросійськості цих виборців. Це є потяг до минулого, на якому спекулюють ті люди, які зокрема, і стоять проросійські погляди. Це мається на увазі і Бойко, і Рабінович. Перш за все, Бойко. Він асоціюється у великої частини виборців, перш за все, виборців Сходу, з минулим, яке вони втратили. Тобто вони зважують за і проти, їм здається, що тоді було краще. Тобто, ну, умовно кажучи, ті, хто не за ковбасу, вони поповнили перелік тих, хто не визначився, за кого голосувати. Ті, хто за ковбасу, вони потихеньку, вони поповнюють шереги тих, хто выступая за мир с Россией.
А вот опять же, если говорить про перспективы страны за последние 4 года, есть, в принципе, такие две диаметрально противоположные точки зрения, которые разнесены по разным краям спектра. Кто-то говорит, что потенциал в феврале 2014 года был столь велик, что власть по большому счету, спустила его в канализацию, а можно было сделать куда больше. Другие говорят, что, в принципе, с этой элитой, в той реальности, в которой мы были, военное вторжение и так далее, то, что происходит сегодня в стране, это скорее стакан, который наполовину полон. Вот вам какая точка зрения ближе?
Ну, скільки людей, стільки думок. Моя точка зору є такою ж самою суб'єктивною, як точка зору будь-якого громадянина. Я думаю, що ключова помилка. Насправді, це був дуже серйозний виклик. Ситуація справді була дуже складною. А люди, на мій погляд, люди, які прийшли до влади, вони не відповідали масштабам завдань, які стояли перед країною. Ну, інших у нас не було на той момент. Тобто інших не могли призначити чи обрати. Ну, тобто сприймаємо це як давність. Але навіть за тих умов, за тих обставин, ви пропустилися великої кількості помилок, ключові з яких, на мій погляд, це відсутність системного стратегічного бачення. Не треба було хапатися за все. Неможливо зробити абсолютно все. Їм треба було визначити чіткий перелік стратегічних завдань і по кожному з цих питань визначити шляхи їх подолання. І тоді можна було б отримати, ну це трошки некоректна паралель, але менше з тим. Ну як витягувала Південна Корея свою економіку або Фінляндія свого часу. Вони визначали перелік тих царин, тих сфер, тих галузей і перелік, відповідно, тих фірм, які можуть витягнути економіку, і вся державна машина, і економіка ліберальна, і державна машина, як ліберальна економіка, працювали на те, щоб акумулювати там найкращі сили, засоби, гроші, і це потім витягало всю економіку. Тут можна було зробити те саме. Так, є брак кадрів, кваліфікованих, там, патріотично налаштованих. Це взагалі сьогодні дуже велика проблема, якість людського матеріалу, даруйте за таку, ну, достатньо цинічне формулювання. Але ці люди все одно є, їх можна було б знайти. Їх неможливо знайти для розв'язання геть усіх завдань. Але якби визначити ці завдання 4-5 і там закумулювати всі сили, можна було б ситуацію витягнути. Неможливо було одночасно робити і те, і те, і те, і те. Це як Петро Олексійович, там скільки він, 100 реформ одночасно, не буває 100 реформ. Тим більше в таких умовах. Але провести 3-4 реформи, по-перше, це підвищує авторитет влади. По-друге, це робить ту пічку, на яку можна спертися. По-третє, це успіх цих реформ, тобто можна успішними зробити 3 реформи, неможливо 100, і 50 неможливо. Але успіх 3 реформ дає тобі впевненість у власних силах, що ти можеш зробити наступні, а населення дає впевненість в тому, що ти здатний це зробити. Намагання розпорошитися, я вже не кажу про те, що було ще намагання заробити грошей, домовитись, це окрема історія. Але навіть за цих обставин, навіть за припущення, що янголів нема, все одно, навіть за цих обставин, зосередившись на 3-4 напрямках, можна було це витягнути. Це не було зроблено, це ключова проблема.
З журналістом і телеведущим Сергеєм Рахманіним ми обсуждаємо останні 4 роки, определяє вот, український государственний стакан скорее наполовину полон или наполовину пуст. Ви говорите о тих 3 реформах. Вот если бы от вас зависело определение тех 3 направлений, которые бы вот считались для страны ключевыми, те реформы, которые бы были основополагающими. Вот какие бы вы направления выделили?
Ну, перш за все, це безпекові питання. У нас тут же нюанс є в чому. У нас безпекова реформа, реформа систем збройні сили, правоохоронні органи, вона декларувалася, але не проводилася. Але принаймні це декларувалося. Це перший момент. Другий момент – це інфраструктура. По-іншому інфраструктура. Люди реагують по тому, як працює держава, починаючи з доріг. І це працює, ну, навіть на такому, знаєте, на зовнішньому, ментальному рівні. І третій момент, мало бути, неможливо було витягнути все одразу. Третій момент, я би взяв якусь економічну царину, я не економіст, а мені здається, що або зробити акцент на переробці, або на сільському господарстві. І влупити тоді всі гроші, всі запозичення, всі інвестиції, всі сили, які можливо було. Треба було створювати там робочі місця, треба було зробити якусь пілотну галузь, з якою можна було б зробити класичну, ідеальну картинку, від якої можна відштовхнутися. Безумовно, важливим є, наприклад, реформа освіти або медична реформа. Але їх важче зробити дуже швидко. Тобто вони теж входили б до переліку пріоритетних, але там... От наочні результати, які можна показати, які вселяють впевненість населення, там набагато складніше. Ці речі зробити швидше. За умови підбору кадрів, а чіткої прив'язки мета і засоби її досягнення, і акумулювання грошей. Це те, що точно би спрацювало. Якби ці 3 речі зробили перш за все, навіть на децентралізацію. Поясню, чому. Чому погана децентралізація? Я, наприклад, прихильник децентралізації. Безумовний, категоричний. Але, от, наприклад, чому у нас не працює? Дивіться. Є щонайменше 3 речі, які сьогодні показують, ну, не скажу неефективність, але певні вади децентралізації за цих обставин. Перший момент. У нас з'явилися цілі регіони, де місцеві керівники, назвемо їх так, вони отримали додаткові кошти за рахунок децентралізації, і вони фактично не підкоряються державі. Тобто в умовах війни економічної кризи у нас з'явилося удільні князівства, керівники яких за рахунок децентралізації, яка була продиктована абсолютно благими намірами, вони отримали можливість відокремитись від держави. Держава може цим рахуватися. Да, економічний феодалізм, абсолютно справедливий. Другий момент. В умовах війни... Мені здається, я противник зайвої централізації, я свого часу найбільшу критику на адресу Кучми була за через те, що він постійно намагався створювати вертикалі влади, причому там, де вони не існували. Але в умовах війни зайва децентралізація шкодить. І третій момент, дивіться, у нас величезна, ще 100 мільярдів, якщо не помиляюся, у нас не використовується ховаються, тому що не знають, як вкрасти, і вони просто лежать.
Друзья, те, кто с нами на средних волнах, мы не говорим вам, не прощаемся с вами, вы можете присоединяться к нам на средних волнах, 105.9 FM, кроме того, социальные сети, напомню, YouTube, Facebook, трансляция на сайте Крым Реали, а мы продолжаем разговор с нашим гостем буквально через пару секунд.